umidligi yer galmady ýaly. Ýüreklerimde jaýlyk ber, her bir agyr şertde aýaklarymyz ysgyndan düşüp dogry ýoldan azmaýly. Hudaýa, bütün islegi hajatymy senden dileýän. Sen bütün yaradylmyşyň eýesi. İlimi günüme sağlık salamatlık ber. Gevullerini şad et. Halal ırtkali hem mämide nefi baylandır. Talım fağıtlarımızı şükrün bilen geçirmeli bar yemide müyeffer et. Ey bar Hudaya, bize kömek ber. Senden maşka hiç kime boynen mäyli. Mallumun hakkını köydür mäyli. Yoksulları gedek bir tapavut bolmaýly. Ene atalarmyda, doğun garynlaşlarmyda we bütün iýlen çatallarmyda mehriban we rahimdar bolýly. Ey Kadir eýem.
Hormatly hemralar, siz Baxtiýarlyk Çeşme hatly gepleşigi dinlediňiz. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglaşyp gurjak bolsaňyz adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989108501. Hemralyňyz üçin minnetdar, Allah ýarynyz bolsun.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا Thank you.
Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 20-30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň FFE Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň FFE Gulistan merkeziniň Türkmen radyosundan şu ýerde işli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Reisin Afrika iklimine taparının muhumduğunu iken aneyn ıglan etmeli. Lugmançılık bilim teknologiyasının İran'ın arağı geçirilmeğini Eynullahi'n haber vermeli. İngiliz'in İran'a karşı adam hukukları barıdaki sanksiyalarına İran'ın medeniyet inkılap genişinin beyannaması. Şeýlede Eýranyň günnä gorunda uruş ýaraglary gaçak edýän toparyň ýok edilmegi häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbugat sözçüsi Naser Kanani, Eýranyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisiň Afrika ikliminiň Kenya, Uganda we Zimbabwe ýurtlaryna saparynyň Afrika ikliminiň ýurtlary bilen gatnaşyklaryň pohtolandyrylmagy barady. Eýranyň döwletiniň siýasatlarynyň dowamynyň esasynadygyny eglan etdi. Naser Kanani şuwunda Şememet Bugat oturşygyna beren gurrunlaryny şeýledi. Reisiň Afrika ýurtlaryna saparynyň taraplaryň bilelikdäki we peýdalyk hyzmatdaşlyklaryna gowy pursat hökmündedigini ýetirdi. Eýranyň diplomatiýa edebiýatynyň medbugat sözçüsi Naser Kanani şeýledi. Afrika ikliminiň ykdysady mümkinçiliklerini köpdügini belläp, bu iklimiň ykdysadyýatynyň ösüş ýoluna dygyny we şonuň üçin hem dünýäniň möhüm ýurtlarynyň üns merkezinde bolýanlygyny eglan etdi. Kanani sözlerinin devamına Afrika yurtlarının hem İran bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegine häwäsledikleri ýatlap, Reisiň häzirki saparynyň taraplaryň siýasy we ykdysady hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegine sebäp boljakdygyny habar berdi. Aýtmak ýerli, İranyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi ertesi şeňbe güni Afrika ikliminiň Kenya, Uganda we Zimbabwe ýurtlaryna dowurdaýyn saparyny başlaýar. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Şewkat Mirziýoýew Özbekistan Respublikasynyň prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanmagy bilen gutlady. Prezident Reisi Şewkat Mirziýoýew Özbekistan Respublikasynyň prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanmagy bilen gutlaýan ýüzlenmesine iki ýurdun ýokary wezipeli adamlarynyň gatnaşyklary iň ýokary derejäge çykarmak etlegine eşarat edip, hyzmatdaşlygyň ýol kartasyna we emele gelen şertnamalara esaslanýan täzede wurdy. Iki ýurdun Tennäki gatnaşyklaryň iki halkyň bäpiýetlerine we tebitleýin we halkara parahatçylygyň we howpsuzlygyň giňelmegine laýyklykda has hem giňelmegine umyt etdi. Eýranyň taglygy goreş dewadelman we logmançylyk biliminiň işleri boýunça ministri Behram Eýnullahy logmançylyk bilim tehnologiýanyň Eýrandan arağa geçirilmegi barada şeýlede dewadermanyň we logmançylyk enjamlarynyň bir ýurda eksport edilmegi hakda Tehran bilen Bagdadyň arasynda bir alaşyknama gol çekilendigini habar berdi. Eýrana habarlar gullugynyň beren habaryna görä Behram Eýnullahy şu döşeme Arağyň taglygy goreş işleri boýunça ministriniň Eýrana safary barady jemleýiji oturşygyň çägine beren gurrunlaryny şeýlede dewadermanyň şeýlede logmançylyk enjamlarynyň Eýrandan Arağa eksport edilmeginiň dowam etdirilýär. Habar berdi. Eýranyň taglyk goreşi işler boýunça menestere şeýlede taglyk goreş we dewa derman pudaklaryna erbeýiniň ziýaratçylaryna hyzmatlaryň ýetirilmegi barada araq bilen gowy alalaşyklaryň gazanylandygyny habar berdi. Ýene bir habara görä araqyň taglyk goreşi işler boýunça menestere Salih Mehdi al-Husnabi Tehrana saparynyň çarçowasynda Eýranyň Gyzyl Ýarymay jemgyýetiniň başlygy Pir Hussein Kolivant bilen duşuşyp gürrüň edendir. Araqyň taglyk goreşi işler boýunça menestere bir duşuşygyny beren gürrünlerine dermanlık ve tiyiz kömök yetirişi işleri boyunca iki yurdun hizmattaşlıklarının östürülmeğine islendir. El-Husna bir şeyle de Arağın Necep şehrine Eyran'ın Kızıl Yarımay Cemiyeti'nin tarafından Hasıhanan becerilmeğinin iki yurdun devamatlı hizmattaşlıklarına başlangıçın okut bulunduğunu nıktadı. Pir Hussein Koliban tembe duşuşukta beren gürrünlerine Arağın deva derman ve logmançılık ulgumu bilen tecrübe alışmağa Eyranın Kızıl Yarımay Cemiyeti'nin mümkünçülüklerinin yok kurduğunu ıglan etti. Eýran bilen Aljiriň resmileri iki ýurdun gatnaşyklarynyň ösürilmegini eslediler. Edýin näçiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finişdirýär.
Eziz radio dinleyiciler, hormatly emralar, arman allaquat habarlaryň bu porsatyna bir siýasy şeýle üňsiňizi çekýärin. Eýran bilen Aljiriň resmileri iki ýurdun gatnaşyklarynyň ösdürilmegini islediler. Aljiriň daşary işler ministri Ahmet Attaf Tehrana saparyna Eýranly kärdeşi Hussein Amir Abdullahyan bilen duşuşygyndan soňra bilelikdäki metbuat oturuşygyny beren gürrüňlerini iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň dostlukly we hormat esasyndygyny ýalan etdi. Aljiriň daşary işler ministri Ahmet Attaf bir ýokary derejeli delegasiýa liderlik edip Tehrana safar edipdi. Attaf Tehranyna beren gürrüňlerini ençeme ýoly Eýrany dost we dogan ýurt wasp edendir. Aljiriň diplomatiýa deskasynyň başlygy Ahmet Attaf şeýlede Al-Jazira bilen Tehranyň gatnaşyklarynyň ören gowdugyny ýatlap, bu gatnaşyklaryň munun meýlegem puhtalandyrylmagyna iki ýurdun prezidentleriniň iradalydyklaryny habar berdi. Aslynda Eýran bilen Aljiriň daşary siýasatynyň umumylyklary has köpdür. İki ýurt ikisem Palestinany goldaýandyr. Aljir şeýlede Afrika bileleşigine Sehyunist rejiminin siýinç hökmüne agla bolmagy bilen garşy çykanlar. Eýran bilen Aljir geçen ýyllarda Siriýanyň öz ihtiýarlylygyna hormat goýulmagyny nyktapdylar. Aljir hem Eýran ýaly Siriýanyň Arap bileleşigine gaýtadan agla bolmagyny himayet edipdi. Bu esasda Eýranyň daşary işler ministri Aljir bilen Eýranyň siýasy hereketleriniň ugurdaşdygyny nyktandyr. Ýene bir muhim mesele işaret etsek, Eýran bilen Aljir sebitleýin we halkara guramalar esasynda hem hyzmatdaşlyk etýändirler. Bu hakda aýtmak ýerli Howpsuzlyk Geňeşine Al-Jaziraň agla bolmagyndan Tehran himayet edenler. Taraplar şeýlede BRICS-i agla bolmagy isleýändirler we bu esasda bilelikdäki tagallalary edendirler. Şol bir wagtyň özünde Eýran bilen Aljiriň arasyndaky sewda dolanyşygy ören azdyr. Aljiriň Eýrany eksporty ören az bolýandyr we Eýran hem geçen ýylda diňe 100 milyon dollarlyk hyrydy Aljira eksport edenler. Şonuň üçin iki ýurdun resmileri Tehran Al-Jaziraň iqtisadi hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegini isleýändirler. Bu esasda Hussein Amir Abdullahyan hem Aljirli kärdeşi bilen geçiren duşuşygyna almy teknologiki, oba hojalyk we dewa derman şeýlede senagat we magdan pudoklaryna iki ýurdun hyzmatdaşlyklarynyň puhtalandyrylmagyny isleýändir. Aýtmak ýerli taraplar şeýlede iki ýurdun arasyndaky siýasy wizaň ýatyrylmagyny islendirler. Bu bolsa iki taraplaryň ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmegine sebäp boljakdyr.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasynyň habarlary dowam etýän. Eýranyň medeniýet inqilabynyň geňeşi bir beýannamy boýunça İngiliz döwletiniň Eýrana garşy sanksiýalaryny tanqitlady. İngiliziň döwleti adam hukuklarynyň bahanasy bilen Eýranyň 13 şahsyýatyna we guramasyna esasady sanksiýalary giýirdenler. Emme Eýranyň medeniýet inkylabynyň geňeşi Londonyň bu hyýaly we bi-kanun sanksiýalaryny tanqytlap, ynsanlyk we ahlak gymmatlyklaryň bahanasy bilen taryhyň boýunda Engiliziň dünýä halklarynyň garaşdyr bolmaklaryny howplary düşürýänligini ýalan edenler. Bir beýannamada şeýledi, terrorçy we şerçi toparlardan Londonyň himayatlary tanqytlananlar. Eýranyň Lorestan welaýatynyň düzgün goraýjy güýçleriniň terkerdeti General Yahya Elahi, bu welaýatda uruş ýaraglary gaçak edýän bir bandyň ýok edilendigini habar berdi. General Elahi ýygnan etmegine görä Lorestan welaýatynyň aň togramatynyň işgärleriniň tagallalary bilen bu bandy tanaýlyp ýok edilenler. Bu habara görä bu bandyň elementlerinden 20 tane kiçi ýaraq şeýlede bir ýaraglaryň oklary tapylanyr. Ma'lum bolýşyna görä bu ýaraglar Eýranda bolan mujurluklaryň döredilmegi maksady bilen Eýrana geçirilenler. Haaretis gazetanyň ýygnan etmegine görä Israil rejiminäki protest ýol ýörüşler gün saýyn artyp duranyr. Täsnem habarlar gullugynyň bu gazetanyň hasabatyna salgylanyp beren habaryna görä Tel Aviv we Herzliya'da Israil rejiminiň ýaşaýjylarynyň müňlerçesi protest ýol ýörüşleri geçirip Netanyahu'nun kadiyet düze düşlüklerine nägilelik bildirenler. Aýtmak ýerli geçen 26 hepdede Israil rejiminiň durly sebitlerine bihili protest çäreler geçirilenler. Aslında Netanyahu Israil rejiminiň kadiyet etkisiniň ihtiýarlyklaryny ýazaltmagyň ýygnadyr. Ýene bir habara görä, pikir töwereşikleriniň netijelerine görä Netanyahu'nun meşhurlygy gün saýyn azalyp duranlar. Misir'in parlament başlığı Hanefi Cebali, Batabalıcı Sahyunis güçlerin Cenin şehrine ve onun lagerine hücum etmek bilen halkara kanunları bozanlıklarına itti. Bu hücumların neticesinde Palestina ilatının oğullar çeti şehit bulup yüzler çeti yaralandılar. İrna haberler ulluğunun veren haberine göre Hanefi Cebali, Sahyunis rejimin ayan suratı ve iyi giderli Palestina'nın şehirlerine hücum etmekini berk yazgarmak bilen Sahyunis rejimin Palestina halkına karşı hücumlarının devam etmeki zorlugyň ýaýramagyna we Palestina halkynyň çekýän ejirleriniň köpelmegine sebäp bolýar diýip ýygnan etdi. Cebali şeýlede Sahyunis rejiminiň Gaza şäherine garşy hüjümine we Gudys şäheriniň harbi gabawyna eşarat edip, bu hüjümler dartgylylygy çözmek ugurda Misiriň sebtin we halkara jemgyýetçiliginiň dartgylylygy çözmek ugurdaky tagallalarynyň ewinine bewet döretýär diýdi. Taliban hükümeti bir yurtta 500'den gavrak ayalın tutsağdadığını ıgılan etdi. Afganistan'ın tülüğü neyuz haberler ulluğunun beren haberine göre Taliban hükümetinin türmeler işlerini dolandırıcı edarasının oran masarı Habibullah Bedr'in düğün ıgılan etmeğine göre durmuşta Afganistan'ın ehli türmelerine 17.000'den gavrak adam tutsağdadırlar ve olurdan 500'den gavrak ayallırlar. Bedr'in aytmağına göre Afganistan'ın türmeleri kıynağın yeri değildir ve Taliban'ın liderinin buyruğu boyunca türmelerin cevapkarlarının tutsakları kıynamağa hakları yoktur. Ol şeyle de şu vakti çeli bir yurdun türmelerine siyasi tutsakın yoktuğunu tosladı. Eýranyň İslam inkylabynyň düşmanlary we bu düşmanlaryň himayetlerinden paýly bolýan terrorçy elementler ýene bir gezek Eýranyň agdabyrlygyna we şerke sazlaşygyna diýany ýetirmek maksady bilen bir terrorçylykly hadisany döretdiler. Ewi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumajyň taýýarlan fiýati fiýneşdirmek bilen ikinji bölüm habarlary geçirip gutaryar. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Hoş vaqtınız, aziz hemralar, qadirli radio dinleyiciler. Xabarlaryň bu porsatynda ýene bir siýasy syna ünsiňiz çekýär. Eýranyň İslam inkylabynyň düşmanlary we bu düşmanlaryň himayetlerinden paýly bolýan terrorçy elementler ýene bir gezek Eýranyň agzy birligine we içerki sazlaşygyna ziýan ýetirmek maksady bilen bir terrorçylykly hadisany döretdiler. Bu terrorçylykly hadisa Eýranyň günorta gündogoryny yerleşýän Sistan we Baluchistan we ayetinin merkezi Zahidan şehrine yüze çıkıptı. Geçen şembe günü ertir bilen bir yaraqlı terrorçi topor Zahidanın düzgün qoruyucu polisiya merkezine hücum edip iki tane düzgün qoruyucu polisiyani şehit ettiler. Yani bu vaka terrorçuların dört elementinin yok olmakları bilen tamamlananlar. Aslında bir terrorçi toporun ciyikmeciyik varada xabarlar neşir bolmasa da, yöne İslam inkılavının yenşi yetmeginden sonraq tecrübeleri vara düşmanlar ve bu düşmanların içerki agentleri el mudama inkılavın arzıl maksatlarına ziyarları yetirme uçin terror ve vahşiçilki yolları alp bariyandırlar. İslam inkılavının düşmanları bu hili hareketleri bilen İran halkının ağzı birliğine ve ötüşlerine ziyan yetirmeğin izinle olayandırlar. Geçen bir yılda düşmanlar ve oların kurcuk görünüşündeki elementleri İran'ın kâbir şehirlerine bulun bu cürlükleri yolu koymağın izinle olptular. Bu düşmanlar şeyle de kâbir içerki terrorçi elementlerin kumukları bilen terrorçılıklı hadiseleri yolu koyandırlar. Terrorçuların Şiraz'ın şaçırak haremine hücumları düşmanların bu hili hareketlerindendir. Geçen 1401 Hecri Şemsi yılın Avan ayında bir yaraqlı terrorçi İran'ın Şiraz şehrine yerleşen Hazreti Ahmed ibn Musa'nın şaçırak adlı haremine girip ziyaretçileri oku bağlaptı. Bir terrorçuluklu hadisada 15 adam şehit bolupti. Ve onlarca adamın yaralı olanlar. Geçen 1401 Hecri Şemsi yılın Mehr ayında hem terrorçular şeyle de bulunbucurluklar dörüden adamlar İran'ın düzgün koruyucu güçlerine hücum edip 19 adamı öldürüp onlarca adamı hem yaralı ediptiler. Elbette kâbir içerki şahsiyatların dini ve etniki meseleleri erkinliğe ve adam hukuklara bağlanışlı edip etniklerin ölçüktürülmeklerine şeyle de bulunbucurlukların güçlendirilmeğine sebep bulundurlar. Yani bu şahsiyatların bu pozisyaları yigrenç döretmekten şeyle de milli sağırlaşığa ziyan yetirici olmaktan başkalar da barıp çatmayacaktır.
Akşam çağlarınız hayırlı, sefalı olsun. Hormatlı radyo dinleyiciler, gebleşiklerimizi yeni devam ettiriyoruz. Deslap siyaset, alem diyen gebleşikini eşittiriyoruz. Bu gebleşikten sonra hem yanlı navazım diyen gebleşikini ünsünüzü çekeriz. Hemralınız devamlı olsun.
Siyaset, Eylemi. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir hem de baxşanda Allah'ın adua yadı velen salam aytyar siyasat alemi atlı gepleşigin ediz ve mahravan dinleyicilerine. Edi temralar qadirli dinleyiciler, bu san gepleşigimizde Gunmator Asiya degişli bir neçe xabar velen xizmatınızda olmaqçı. Qadirli hemralar, qoşulşmazlıq hereketi ağda yurtların daşarı işlər ministerleri Azərbaycan Cumhurluğunun payitaxtı Bakuda geçirən iki güllük oturşuqlarının sonunda bir beyannama çıxarıb, Filistin milletinin haqlarının alınmağı uğrunda adalet esasında bir çözgüt yol tapılmağı üçün halkarı tarafların köprək tağalla etmeklerini silediler. İrnan veren havarına göre Filistin meselesine adalet esasında hemişelik üçün Onşor nukle çözgüt yolun tapılmağı ve Birleşen Milletler Quraman karar hatlarına Filistin haqına getirilen gurrunlar qoşulşmazlıq hareketin iş buyruklarının başına qalmalıdır deyilip yankı beyannamada nıqtalandır. Baku oturşuğuna qoşulan taraflar dolce sahnist rejimin güyüşlerinin ve şehirçelerde oturyan sahnistlerin Filistinlilere etyen hücumlarını şolsanına Cenin Orducay'da eden hücumlarını hem yazgardılar. Şeyli halla Filistin'in cıdam toparları sahnist rejimin doğulculuklarına son berliyen vaxtına çelli cahad edip berk durmaklarının devam edecektiğini ıglan edendirler. Edi temralar, Filistinlilerin köpüsü cümğü namazı Al-Aqsa Meccid'de okudular. Havarçimizin beren havarına göre Al-Aqsa Meccid'in xatibi Şeyh Ekrem Sabri Al-Aqsa Meccid'de okuyulan cümğü namazın xutbalarını beren gurrunlarına Filistin milleti İslam ümmetinin bir bölümüdür. Olar şu günü çelli din tayi bolmadık hilelerden azap çekyarlar dedi. Filistin'in milleti özlerinin ülkelerine arzılı maksatlarına boyun molup, mukaddesliklari ve oların başına Al-Aqsa Meccidi qorayandırlar deyip Şeyh Ekrem Sabri sözlerine koştu. Al-Aqsa Meccidin hatibi şeylede Filistinli avaralar öz ülkelerine dolanmak haklarına boyun nurlar ve şundan başka hiçbir zatı kabul edecek değildirler dedi.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Ediz hemralar, Filistin'in İslam Cidam Hamas hareketinin siyasi kulluğunun başlığı Cidam'ın Cenin'le yenişe yetmeğini kutlap Sahnist rejimi başaşak bolup Cenin'den kaçtı dedi. Sahnist rejimin harbilerinin geçen duşenme gününün Cenin şehrine bu ordu cayını hücum etmekleri geçen bir neçe gününü doğulcuların iyide çekilmekler velen kutardı. Bu hücumlarda Filistinlilerin 13'si şehit ve medenine 100'si hem yaralı oldular. Şeyli halla Filistin'in cidam görkezmelerinin neticesinde Sahnist rejimin harbilerinin bir neçesi hem helak ya da yaralı olup Cenin'e karşı hücum yatırıldı. Şeyli halla Filistin'in İslam cidam Hamas hareketinin siyasi kulluğunun başlığı İsmail Haniye Filistinlilerin Sahnist rejimin koşununun karşısında berk durmaklarından kadırdarlık etti. Sahnist rejimin koşununun Cenin'den iyice çekilmeğinden sonra bir septin ilatı hem köçeleri dökülüp şahatlık ettiler. Yine bir haber boyunca İslam İnkılabı'nın pastarlar sepasının Kuds gücünün serkerdesi Serdar İsmail Gani Sahnist rejimi öz bütün güçlerini Cenin ordu cayınına meydana getirdi. Ama Filistinli yaşlar onların ağızlarını urdular dedi. Ebri dille xabar serişteler hem Sahnist rejimin Cenin'e karşı iki günlük hücumlarını yenilendiğini ve öz maksatlarına yetip başarmanlıklarını ikrar ettiler. Şeyli halla Afganistan'daki Taliban hükümeti hem Sahnist rejimin Gunmatar kenarda Filistinlilere eden cinayetlerini yazgardı. Bu hücumlarda şehit bulan Filistinlilerin pek peykerleri hem ilatın yayvan huzurlu olmakları velen uzadırlı. Aziz hemralar, qadirli dinleyiciler, siyasat alemi adlı gepleşigin bugün kutanını berilen waqtam gutardı. Hoş Allah yarınız sağlıkta yaşan.
Aydın saz adamlar ısınıştırıyor. Saz kalbini temizle pek muyuruyor. ine birden yüreğim yartıp göğünün qovadgolan tapsa tutarın Allah aydımız tukrağından sızdırıp elimi yanlandırıp ayt ine dinle
yanlan avadım
Perimden Perimden Karnıda Dağlar Ay Beni versem suhanla Ay Beni versem suhanla Yorum kesip kılma benle
Bekemde başandallarının adi ve yadı velen salam elik edidildişler, mahravan dinleyiciler. Sizin barinada berk can sağlık, maşgılağ ve verlik şeylede ırtkıl devlet ardı edip, yanlı navadım adlı gepleşik belen, sizin maharlı ocaklarınızı mihman mulvu tirt ve hemi şekiller yali bize hemrav olmanızı umid etiyarız. Mehrevan İlleşleri, Yanlan Ovalı Matlı Gepleşik İran İslam Cumhurluğu'nun Sisi Gülüstan Merkezi Türkmen Dili Radyosu'ndan orta tolkununa 1449 kHz frekansı ofinden yayılma veriliyor. Şelpe kakan barmakları men kurban. Şelpe kakan barmakları men kurban. Nağma saçan dudukları men kurban. Aydım sağ, qanatım, baydağım menin. Gögü qalan, baydaqları men kurban. Baydağım. Yerine yetiriyar, Şamık Vujdani.
Acayip cemalın Şöhret günün artır Arşı yedip kemalın Kursun da Allah adi Belli mi şu nişanın Alazmanı parlayıp Yalkım saçın baydığım Yalkım saçın baydığım Allah adın götürüp Asmanı çön baydığım Asmanı çön baydığım Çorlun arkasını parlayıp Al deryanın içini Nausini sen mıdan Savaş günü götür yar Batır yerçi kahraman Batır yerçi kahraman Daştan görüp karanı Kanim açın baydağım Kanim açın baydağım ehli ilim kunci durnuğu sen dur kutten kaldığıça kalkınıp nurun saçın baydığım nurun saçın baydığım Allah adın götürüp asmanı çön baydığım asmanı çön baydığım Yaşıl kızıl ağına Geç ayağında düşleyen Geç oyunup çoğuna Arka verip dayanayan Allah adı toğuna Allah adı toğuna Hem kolegi hem güneş Hem nurdaçın baydağım Hem nurdaçın baydağım
Mahravan illeşler edit hemralar neş purtotta Rahim Xiyollan Braydin bilen sizin xizmatınızda il gerek.
Yar Bulutlar Dürümüş yer Yerleri an yaşıl Gerek Ol Beni Kaylan Sarf et yer Sarsın Çoldum Parf et yer Neler gülcün fark eder, Allah'a akıl verir. Oylun dünyanın içine Oylun dünyanın içine alımı teşmişine Durmuşun ötüşine anırıp nakıl verip Vatan birken, il birken, fiyat birken, hil birken Düşünce bir din birken bir yüktün Asıl gerek bir yüktün asıl Medresim ya resim Medresim ya resim Şöhle resim sadesim Yurduma ya resim Yurdum ağlaya geçti, geçmeden oğul gerek. Yurdum ağlaya geçti, yurdum ağlaya geçti, geçmeden oğul gerek.
Fizelen bilek dediğinle yarz, Yahya Muhammedzade'den vatan hakkında.
Müzik küyüp vatkama Kelamat berey barın senin Şiğe senin bir tanıyan Dina aflaney yolun senin Çirin gelir çöllerinde Sona yürey göllerinde Bilbil hayrar güllerinde Yarlak geçirey malın seni Ah canım, kıydı canım Coşun yürekten hevesler Ah zaynim, zaynim, zaynim canım Birini toya ikram Yara alip edev gitler Düşman yıkırey ilim senin Canım ya can vatanım, canım fil canım detinim. Avandım yetkin tut beni, indi bahrey ilim finim. Ah canım, kıydı canım.
Joşor gider diyen aydı mı dinleyar, yüzüp divaydan.
Bayram bayram al dostlar, gam kutlar azap yine bayram yedik azap ne bayram mudam bizde yine bayram duygularım coşur gider mudam bizde yine bayram duygularım coşur gider mudam bizde yine bayram duygularım coşur gider koşun darın koşar gider
Mahravan ilişkiler edip hemralar, neş pürtotta behmen dälceden braydım bilen sizin hizmetinizde insan mursun.
Yaman bilen yolda şey bulup oturdu, yürekte yok diye dileği götürdü. Ömrümü bir hudaya kafir ötürmeyi, kervin geçip bar yar yataydı bunu. Ya tuzeye ya peye ya bir nahır dey çilim mürte tülliye çöpten kahır dey Adın tutulmayın de vüsür yer dey ödümü karıyla feydi deyici bulmuyor Yamanın adını yey, yanmasın yaşı, ağını yandırır yey, nadanın işi. Matın düşüğünle yey, gördüm bir kişi, şunun karşı kılı yey, kuleydi bulu. Kuruş kevuş yarış, mağını yer koydun, hem acı hem tiziye şirin dindun. Dörmüş doğa pünyeyi başartın algın, karı kargışını ey kalıcı bulun. Şahir aydır gelin. Bir kürte değil, dostlarım kulukta ney ayda yinti. Kürtümün ödeyi ey bulur ödüneyi, özgünün aybını ey ayda zibur ney.